наш гост.
Lepo pozdravljeni. 5. aprila je praznoval 90. rojstni dan dramski igralec Jurij Savček. Ob tej priložnosti smo z njim posneli pogovor, ki ga boste slišali v nadaljevanju. Povprašali smo ga o njegovem življenju, kaj ga veseli, katere so njegove male radosti, s katerimi igralci in režiserji je rad sodeloval, katerih vlog se še posebej spominja. Kot vedno nam je odgovarjal na svoj humoren način, z veliko zgodbami in anekdotami. Pa predlagam, da mu kar prisluhnemo, začeli pa smo seveda v njegovi mladosti. Česa se rad spominja?
Pravzaprav se zelo rad spominjam, da sem bil nekakšen poseben otrok. Že zaradi tega, ker sem znal hitro čitati, brati. Sem pa nerad hodil. In spominjam se, moj spomin otroški seže daleč, daleč. Če je to sploh verjetno, celo ko sem bil mogoče star eno leto, dve, v vozičku se spominjam nekega okrušenega zidu tam, ker je bila v Svetem Petru, tam je bila ena taka promenada oziroma drevored, ko stanil, in tam je moja mama mene vozila z vozičkom iz most do tega drevoreda pa nazaj. No in spominjam se še, ker sem pač bil precej močan, bo tem rekli, lahko tudi debu, pa še len zraven. Mama me je nosila štupa ramo po cesti in če smo srečali kakšne znance, me je zmeri rekla, no Jurček, preberi tole. In sem jaz bral tam iz njega štupa ramo, mesarija, pekarna, lekarna, vse te napise in so me ljudje občudovali. In to se pač, tega se rad spominjam, čeprav kasneje jaz nisem zelo narcisoiden, se ne gledam v gledalo rad pa tako. Ampak kot otroški spomin mi je tole nekak ostalo in tako je pač bilo. Kasneje sem ta svoja bralnost prenesel tudi v osnovno šolo in sem bil vse čas odličnak, same petice in sem dobil celo zlato knjižico mestne hranilnice. To mi prav pride, recimo, mi je prav prišlo na radiju, ker je treba biti pismen. To, da si igralec, še ne pomeni, da si pismen, veš, to sta dve stvari. Niso pa v teatru kasneje radi videli, da pregladko bereš. So raj videli, da malo premišljuješ pri besedah, pa tako, ampak to je pa druga tema.
Kaj pa njegova starša?
Mama je pač bila gospodinja, to so oba sta Čeha. Oče je prišel leta 27 pomagati hribarju ustanoviti pletilno tovarno, Hribar, ne, na Zaloški. Mama je prišla za njim in leta 29 sem se rodil jaz. In mladost sem pač preživel tako kot si mulci tam v mostah, teh mojih most pod ježami smo stanovali, se raz spominjam. Lep, zelo lep spomin imam na očeta, ki je tako kot jaz zdaj, imel tudi rad vodo. Na morje seveda nismo hodili, smo li preverili. Takrat se ni šlo tako na morje kot zdaj. Ne? Takrat si se moral vse za to presnet potruditi. Pa sva hodila na Savo. Na Savo v Tomačevo, poleti. In mama je ostala doma, je pripravila kosilo, tako. Mi dva z očetem me je pa pelil na štangi, kako se temu reče, na kolesu, tiste sprednja cev, na kjer je bil montiran sedežak, no in z očetom sva prevozila na tisti na štangi, kilometrov še in še, na Katarino, pa na Kopanje, pa tako dalje. No in to so moji zelo, zelo lepi spomini na očeta. Nosil sem mu seveda tudi hrano in da jest, fižal v kangelci v tovarno. Tudi to je nekak lep spomin. Ja, drugače pa smo bolj bedno živeli, smo malo stiskali, ker je oče gradil hišo. Ne? In to pomeni, da je bila bolj revščina, ne, v moje mladosti, rani mladosti. No, pa drugače so to zelo lepi spomini. Pa tudi to, da sem preživ več pri sosedih kot doma. In potem je imela mama na kolesa zvonc na okenski polici, pa je zazvonila, pa počeško malo, da so se mene pol dorca delali. Jurček, pridi dem! No, to je pač taka reč. Ciglareve ulce. V Ciglarevi ulci smo stanovali v Mostah. To je tam, kar sem kasneje bral. Dve hiše strani pa Balantič hodil na obiske. Verjetno sem ga poznal sam. Sam, kaj? Pač otrok je otrok, ne? Bil sem star 10 let, mogoče še manj. Balantič pa ravno toliko, da ga je to stalo življenje. Dali so me češki vrtec, je bil zdaj tam, kjer je zdaj ministrstvo za zunanje zadeve. V Mladiki tam je bilo par razredov, ki so jih Čehi imeli najprej za vrtec, pa za šolo, razimo, da so imeli učitelje, isti učitelj je bil, Fogel se je pisal, no in da sva z očetom recimo, vsako nedeljo smo šli, me oče vzel, so šli na tramvaj in v Lutkovno gledališče Češko, ki je bilo v Narodnem domu. To zdaj vidim, da je te zgodovina Lutk, pa tako pa Klemenčič, pa vse te zve. Ni res. Lutke so se začele v Narodnem domu, češke lutke, ki jih je vodil Skrušni. To je pradet tega našega znamenitega Skrušnja, ki ga poznamo kot prevajalca. No, in tam so igrali Kašparka. Kašparek, to je Gašparček. Gašparek. In tam sem bil jaz zasanjan. Vsako nedeljo v 10 je bila lutkovna predstava, ki so jo igrali te v češčini, seveda tudi. To, če greš v Narodni dom z te strani, glavne ulice nasprot pravoslavne cerkve, takoj, ko not priješ po stopničkah, na levo je neka taka dvoranca. Recimo, da je to dvorana kot mala drama, mogoče za kakšnih 50 ali 100 ljudi, ki so jo očividno imeli v najemu Čehi. Na podlagi tega Skrušnja. Gospod Skrušni je bil pa risar kulis za ljubljansko dramo in opero. To je v delavnicah bil šef teh delavnic, kjer so risali panoje. Včasih so imeli za sceno, recimo, panoje, to je ozadja. Ozadje, ali je bil gost, ali je bila graščina, ali je bila soba, ali je bila gostilniški prostor. In to so bili ogromna platna na nekih takih lesenih ogrodih, recimo, da je to bilo 10x, ali 11x11, 10-12 metrov dolžine, pa kakšnih 7-8 metrov dol za spustit. In ta ozadja so se napenjala za vsako predstavo. No in gospod Skrušni je bil ta šef teh malarjev, teh risarjev. To so risar, na tleh so razpeli do platno in tako dalje in tako dalje. Poleg tega je pa vodil ta češki lutkovni teater. Teh čeških lutk ne bom nikoli pozabil. In te so me pravzaprav zapeljale v ta svet, v katerem sem pa zdaj dočakal že. Te 90, v katerih teče beseda. Zelo zgodaj sem začel brati. In da fantazija začne delovati, poleg tega smo imeli mi nekega prijatelja, kadar so, nedelje so se tako razvijale, da so starši moji in svojimi prijatelji šli v kakšno bližno gostilno, ki je bila gunsnico. In očetovim prijatelji je bil tudi njegov pomočnik v tovarni, Čeh, Kolar se pisal. In ta je bil neverjeten človek. On me je vzel, se izločila iz vrste teh pešcev, ki so pač šli po cesti na sprehod, ne, ki se je ponovat končal tam nekje, v neki bližnji gostilni. In mi je pripovedoval pravljice. In mi je odkrival neke votline v drevesih, pa govoril o nekih palčkih. Pa. Skratka, ta fantazija je začela delovati in potem sem pa zelo kmalu se vključil tudi v amatersko skupino v Mostah. To so bili krasni ljudje in tam sem pa bil pa skor prvak, bi rekli, zelo mlad. Ja, tako se je začeli in s mojim življenjem, pač mladost cela je povezana z nekimi nastopi, z nekim teatrom, tako ali drugače. Tudi šoli.
Misel na gledališče je bila pravzaprav ves čas prisotna. Začelo pa se je vse skupaj že zelo zgodaj.
Začel sem pravzaprav igrati ali pa nastopati s 6., 7. letom. In sicer so mi v tem češkem vrtcu, oziroma češka škola, smo rekli, bil pa vrtec pač, se tako 2-3 ure na dan nekak. So mi naročili, naj se naučim neko besedilo za sprejem češkega sokola, ki bo prišel z Prage, v Ljubljano. To se je godilo na kolodvoru, jaz so mi izdelali tako uniformo češkega sokola, kratke hlače, rdeča srajca, vse pač kot mali član. Ne? In učili so me drazi, psatele, češi in tako naprej. Lepo sem naučil vse. Vitame vas v Ljubljani. In tako, ne, pozdravljam vas v Ljubljani. In, še par besed. Češki sokol pride, sokolaši, iz vagonov so se navalili, pač to je bilo predvsej ljudi, verjetno bi tle kakšne sled, kakšne vaje, ne, to so se menali tako, ne. Vse bi bilo v redu, če mi ne bi pri prvi besedi nekdo pomolil pod nos mikrofon. Ko sem jaz zaslišal sebe po mikrofonu, sem se tako zmedil, da ni bilo z mene spraviti nobene besede več. Potem smo začeli jokati, jaz so tisti zvočnik. Moja mama me je nekaj tam še petala in to je bila pravzaprav taka blamaža, ki me je dolg peklila, recimo. In ta trema, ki sem jo takrat kot otrok, mi je ostala do poznih dni. Za vsako predstavo sem jaz, imam veliko tremo. Mislim, po nekih, recimo, 10 minutah se te trebe znebim. Samo predstave začenjam kot tremist. In to se jaz mislim, da ravno zaradi tega češkega sokola in mojega ozvočenja. Na radiju sem kasnej pravorod sodeloval, tudi po Ljubljani smo trobili vse mogoče. tudi proces so prenašali, pa pesmi, pa in tako dalje, vse državne praznike, pa to so z Borisem Kraljem krišala, pač se nisem bal mikrofona, hočem povedati, če kot otrok sem se ga pa tako ustrašil, nepozabno, no, to je bilo to.
Poslušate oddajo Naš gost, ki ob 90-letnici posvečamo Juriju Součku. Ta nam je razkril marsikatero skrito podrobnost iz življenja igralca in teh se v 9 desetletjih življenja nabralo veliko. S katerimi igralci je rad sodeloval in katerih vlog se še posebej spominja?
Naši so imeli abonma v Šentjakobskem teatru. Tam so bili dobri igravci. Ampak kot igravca sem pa jaz zelo občudoval Bojana Pečka, ki je bil ustanoval Bliznes, ker je bil neverjetno, on je bil operetni igravc. Ne? In je se je zmiril v blaču tako malo bolj posebno. In je bil tako eleganten, pa je imel čevle z belo kapico, pa kakšen poseben slamnik. Pa. No, skratka, na odru pa se težko spominjam, vem, da sem se, spomnim se še zdaj. Jaz sem kasneje raziskoval, pa kaj je to bilo za eno igro, ki smo jo gledali v frančiškanski dvorani. Naša dva sta kar rada hodila v teater, moram reči. In potem sem jaz rekonstruiral, da sem takrat gledal Polonco Juvanovo pa Emila Kralja, ki sta igrala Vdovo Rošlinko, komedijo. No, in se mi zdi, če lahko rečem, da sem jih občudval, do zdaj jih nisem pozabil. Kot kolegica Duška Počkar je bila moja partnerca v pomembnih mojih vlogah in to je bila ena krasna igralka, s katero sva imela dober kontakt. Predvsem v slovenskih igrah začela sva že z potovanjem v Kormandijo Dominika Smoleta, pa Duška je potem bila prva moderna igralka, za kar sem tudi jaz, da sem težil k moderni igri, se pravi igri brez nepotrebnih medmetov, smehov, brenčanja in temu smo rekli žlahtni realizem. No, in sem lahko spregovoril svojim glasom šele, pravzaprav kot Kreon v Smoletovi Antigoni. Zelo rad se spominjam dialoga s Severjem, recimo. Sever je bil res človek, ki ti je dal veliko možnosti. Človek ne bi rekel, ampak je bilo tako. On ti je dal vse na odru. Midva sva igrala kot partnerja, recimo tako v Švejku, naprimer. Ne? Brehtovem. On je igral Švejka, pa Balona. To je njegov prijatelj. Ne? Tako da sva si podajala besedilo, da res tako, da potegneš občinstvo, je Stane Sever bil, čeprav je čudno slišati, ampak moj vzor in najboljši partner do Danila Benedičiča, ki sem ga odkril pa kasnej v Mali drami, sva se zelo dobro razumela. Ja, tudi Štefanija Drolc je bila zanimiva igralka, s katero sem igral enkrat, samkrat, zares. In to v Mali drami v Juneskovi Gerniki. Gernika, to poznamo, to zadevo. Oba sva bila zelo zagreta, sva se krasno razumela. Pač pa je bila to edina igra, ki sem jo lahko v Mali drami igral samo trikrat.
In koliko vlog se nabere takole v 90-ih letih življenja?
Vsega skupaj ne vem, koliko je vlog. Sem jih odigral, po mami je to 150, 200 recimo, pa kakšnih 500 radijskih ne, igr, pa ker življenje je pač kar dolg, moj. In kaj sem najraje igral? Najraje sem pravzaprav igral v komedijah.
No,
komedije, tudi seveda, no, v teh vlogah v komedijah je bilo lepo, ne, čeprav najraje sem recimo igral Virginia Woolf, ne, kako temu rečeš, če je komedija, ni komedija. Potem sem najraje igral Kreo na Antigoni na odru 57, ni komedija. Tam sem odkrival razne zadeve in sem potem tudi režiral sem, ker me je francoska štipendija utrdila v tem, da režiser in igralec nista dva poklica. Tam tem reče l'homme du théâtre, torej gledališki človek. In tudi največji njihovi igralci, Žuve, Baron, so bili igralci. To ni, pri nas je pa velika razlika med tem, da si igralec, pa da si režiser. Nekak je velika razlika. Na akademiji, mi smo bili tretja, četrta, peta generacija akademije. Sprejel me je Gavela, doktor Gavela, ki jaz sem ga strahotno spoštoval in ga spoštujem še danes. In to je bil neke druge vrste režiser, kot so bili pri nas na odru takrat in kot so najbrž tudi še danes. Podoben odnos sem imel do, ko zdaj rekonstruiram te čase, mi je bil resimo blizu Ciril Debevc, ki je danes nekako, rekel, pozabljena, po krivici pozabljena osebnost gledališka. Ko sem pa že nastopil kot igralec, mi pa zelo blizu bil France Jamnik. Ostalih režiserjev, da bi resimo stremel k temu, da bi te preusmerili ali pa da bi te vodili, je bilo pa razen Gavele na šoli, recimo, bil Levar tak, ki je rad gospa Vida Juvanova kot profesorca na šoli, to je drugo. Ampak da v teatru samem so pa že fahi razdeljeni tako. Če te vzame za komika, boš komik, če si ljubimci, ljubimc. In to so fahi, ki jih težko je bilo v mojih časih premagati. Če si, recimo, fah ljubimca, si začel Sneguljčico in končel si Renovem. Fahi so tako trdno zabetonirani, da je to bilo, mislim, se v mojih časih kar težko prebiti skozi, ali pa prepričati ljudi, ali pa gledališke pomembne osebe, da nisi to, za kar te imajo.
V življenju pa seveda ne gre vedno gladko. Dramski igralec Jurij Sovček ima zelo dober spomin. Zato nam je v pogovoru oživil posebne podobe ljudi in dogodkov, o katerih v gledališču vemo pravzaprav zelo malo. Tako je sodeloval tudi z različnimi ustvarjalci z drugih področij.
Jaz sem nekako v nekih stiskah nisem se počutil dobro, recimo. Če nisem dobil velikih vlog, večjih vlog, sem se zatekl ali sem sam ustanovil teater, grupo, ker smo si nekaj igrali, nekaj modernejše reči, ali sem se na odru 57 uveljavljal. Ko pa sem sam režiral, sem se zatekl generaciji slikarjev, s katerimi sem rad sodeloval. Takrat so bili imeli vsaki časi, da akademije smo se zelo dobro poznali med seboj. Tudi pevske, pevska akademija za glasbo, slikarji, slikarska akademija, za likovno, igralska akademija. Mi smo hodili celo skupno na neka smučanja in tako. In tam sem jaz veliko profitiral s temi fanti. Neverjetno, koliko slikari drugače razmišljajo, kot pa igravci. Pa sem najprej se zaprosil spacala Jožeta, ko sem svojo grupo uprizarjal Prometeja v Šentjakobskem teatru, to je bila ena taka še iz študentskih let. In sem se z njim spoznal na televiziji, ker on je bil znana oseba. Potem sem spoznal Jana Zalenasija, potem sem spoznaval Tisnikarja, Lojzeta Spacala, potem sem spoznal Jesiha Borisa, naivne lasto, ki mi delal. Potem sem spoznal Lapajneta, Toneta, s kjerim sva Rabala delala skupaj. Potem sem spoznal Jakija, Jakoba Savinška. Jakob Savinšek je delal Afero na odru 57. Janez Bernik je delal prvo Antigono v Križankah. Koliko sem ti naštel zdaj teh raznih ljudi, ki sem jih jaz uvedel pa pripeljal v teater. Z njimi je nešteto anekdot, ker slikarja težko prepričaš, da ima recimo kakšna igra tri dejanja, da ima to tri slike za narediti. Recimo z Logarjem sem jaz delal Cankareve satirične spise, sem dramatiziral in takrat sem Lojzeta Logarja sem ga prosil, če bi mi naredil sceno. Mi beremo to, ne, ta tekst, igravci, vse, Kristijan Muk, ki je bil moj prvak te avantgardnih smeri. Še smo predvsej delež, smo prišli do tega, da bi moral aranžirati. Jaz pa še vedno nisem imel scene, na kar jaz resno pristružil, jaz rabim nekaj konkretnega, rabim nekaj stolov, nekaj misli, povej mi, kje bo to. On je pa rekel, veš, ne moram ti zdaj povedati, jaz sem namreč na nul punktu. To je Lojze, je tako ravno v tistem času razstavljal prazne okvirje. kaj ne jaz, mu rečem, da to ne sme imeti, ali kaj. In potem je začel slikati tiste pač reči. Lapajne isto, ne? Lapajne pa se potrudil preveč. Je pa začel doma izdelovati že neke maske kot neko, za neko drugo predstavo. Recimo, Lapajne Tone je slovensko gledališče v slovenski teater uvedel ponivinil, plastiko. Do takrat plastike niso uporabljali noben. Tako je na to Svirahmal so začeli to uporabljati, Meta Hočevarjev in tako naprej. On se je zmislil plastične cevi, ki smo jih napihovali. Dve ure pred predstavo smo morali, sem prišel tja in on in njegova žena, da smo napihovali te plastične cevi, ki jih je potem on nekaj oblimaval in ustvaril zadej za plastično folijo, luč, ki je dala neke posebne efekte. Naprimer, Jaki. Jaki me je čist resno rekel, kje je drama, me je vprašal tepr. On je nekako Ljubljano poznal do hotela Slon. To ni možno. To je pa šlo za, je za Arabalov tricikl. To je tudi ena taka avantgardna stvar, ki smo jo upeljali v malo dramo. To je seveda vse za ston, to ni bilo nič subvencioniran. To je šlo vse z mojega žepa, zato sem tudi poiskal take prijatelje, ki so to za ston delali, ne? Brez plačila. Nisem s čem plačati. Veliko. V glavnem vse, kar sem delal izven teatra, sem delal iz idealizma in brez denarja oziroma z družinskim fondom. No zdaj pa, Jaki, da bi prikril recimo to finančno zadevo, sem jaz šel na televizijo in sem povabil nekaj kritikov, teh menitih, takrat je bil to Taufer, pač Srenijo, na televizijo, da so se začeli pogovarjati o avantgardi, o avantgardnem teatru, kaj to je. Obenem samo pa igralce, Kristjana Muka ali Otkačevo, Dare Tavaliča, Lenčo Ferenčak, ki sem jih oblekel, moške, v črn triko in črno neke vrste trenirko. Ženske pa v belo, triko isto. In jaki jaz sem povabil z dvemi posodami, ne lambari, z dvemi posodami črne in bele barve. Da je on med tem, ko je televizija snemala oddajo o kritikov avantgardi, slikal kostume. Vsi ti igralci so mu bili na razpolago in je on pomakal čopič, roko, krkol in je pač na kostum igralca, ki ga je oblečen, ga je kostimiral. Samo jaz sem pozabil, da bo barva tekla po kostumu, da to ne moreš sleči pa pokazati. In sva z ženo takratno te kostume odnesla domov, da bi jih posušil. Jaki pa rekel, pridite v jih men, bolj čez 14 dni, tako bojo kostumi suhi, da bom jaz pol to finiširal. Ker kakšna roka se je izmazala, razumeš? To je tam, oni jih je tam z rokami pritisnil roko, sem tja, nekaj se je mislil. Fenomenalno, genialno, da je. No, in nekar res. Takrat smo to zložili v en cekar, te mokre kostume, tako smo pazili, da nekaj preveč tekli. In se jaz oglasim pri Jakiju, rekel, da ne prijemo petih zjutraj, ne bom v Nazarjih. Še kaj je to? Veš, kje so Nazarji, veš, koliko je pet zjutraj. Ker on nam reči, je zelo malo spal, oziroma pravzaprav nič. Zato je pa tudi toliko naredil, on je dril po 20-30 slik, ne enkrat je mu kar postavljal ta obzidu, ker je to en genialc. Ne? Jaz sem zamudil 10 minut čez pet, ker promet, sem uspačka, sem imel avto. Ko prijem Nazar, je bil že na vratih, je že odhajal. A me je hotel šolat, ali kaj sem nekaj. No, potem smo je povabil not, in je prijel kostume. In jih je začel vohat. On je po vonju, nekaj neverjetnega, spoznal Muka, Aljo, tega, to je me nepozabno. Na kar smo mi te kostume potem res imeli oblečeno v mali drami in smo igrali to, ta tri cikla Rabalov, ki je bil preveden, ki ga Alja Tkačeva prevedla tudi za stolniko naprej. Ena taka čudna boema, nepozabna. Tega jaz pozabiti ne moram. Kasnej so ga pol tudi poklicali, jake, ne vem še, pa se ni obnesel v teatru.
Poslušate oddajo Naš gost z 90-letnikom Jurijem Součkom, kramljamo o njegovi življenjski poti. Zdaj pa k nagradam. Juri pravi, da ga nagrade niso imele preveč rade. Je sicer dobitnik Sterijeve nagrade v Novem Sadu, dobitnik Boršnikovega prstana in Viktorja za življenjsko delo, lani pa je dobil še Ješkovo nagrado za življenjsko delo. Preširen pa se ga je izognil, hudomušno pripomni.
Slovenci te najvišje nagrade pojmujejo bolj kot nominacijo. Ne kot nagrade za kvaliteto. Ker pri nas je kvaliteta ena čudna reč. Ker najboljš, da jo ne omenjaš. Ker to je zelo silastijo ljudje nekateri. Meni je to všeč, men pa naprimer ni všeč. In ta slovenska mentaliteta všečnosti, ne, je zelo posebna in zato v Sloveniji jaz imam sicer neko društveno nagrado, pa Boršnikov prstan, ki pa je igralska nagrada. To pa ne vem, se kar držimo. Ta je nagrada za recimo dolgo delo v gledališču, za nosilne igralce, ne? Za igralce, ki so sposobni igrati vodilne vloge. In tle ni nagrada režiserjev, prstani. Ni nagrada scenografov, ni nagrada dramaturgov, ker v gledališču je veliko pomembnih, ne, še strokovnakov. Ne, je samo za igralce. To je res igralska nagrada, Borzinkov prstan. To, tega sem bil zelo vesel. Drugač pa sem bil še pred tem, pa imam Sterino nagrado, to je pa spet nekaj, to sem pa dobil za Kreona v Antigoni, ki ni bil meni namenjen, takrat že, ko ga je Dominik pisal. Pač pa našemu vodilnemu igralcu nekemu, ki se je pa ustrašil politizacije. In je sem jaz slučajno tega Kreona, vlogo Kreona dobil, to, ker je on to odklonil. Se ni želel verjetno eksponirati. Ne. In ko smo najprej na odru 57 to prizorili, sem dobil za to nagrado na Sarajevu, na teh igrah. Male scene, ali kako se pač to imenuje. In kasneje je pa Slavko Jan, ki je ponovil režijo Francija Križaja iz odra 57, je našega tega imenitnega igralca peril na Sterino pozorje, kaj je igral Terezijasa, praktično po nagrado. Razumeš? Kaj jo še nima. In je po predstavi, da grado dobim jaz. Josip Vidmar je takrat, ki je bil predsednik komisije, izpodbijal ta predlog teh Srbo-Hrvatov in Jugoslovanske komisije, da sem jaz še premlad za Sterino nagrado. Pa sem jo kljub temu dobil. No, tistega sem bil zelo vesel. In gospod, ki je pač ponajal prišel, nisem vas predvolil 3 mesece.
Toliko o nagradah. Jurij Sovček je bil stalni član drame SNG Ljubljana od sezone 1953-1954 do upokojitve leta 1993.
Tam vodijo pač neki ljudje, to je direktor, to je dramaturg, to je svet, to je tako. In tam si napisan v zasedbi, ali te pa ni, jaz sem zmeri bral zasedbo doskrat, no, in sem mislil, da bom igral kaj drugega, ne, pa tisto, za kar sem bil napisan. Ne. Jaz sem v drami celo moral s krojačem Vidom v Žarko Petanovi režiji nositi klavir čez odr in samo en stavk sem imel. Sem doživel neke vrste ponižanja. No. To ni bilo spodobno. Vzeli so me pa kot nadomestek Pavle Tukoviču. Pavle Tukovič je umrl in takrat sem dobil jaz angažma, to se nadomešal, ker Ljubljanska drama ima svojih 52 ali 54 umetniških mest za igralca in si moral čakati in po moški in po ženski dini žal na pogreb nekoga. In mi smo li generacija pogrebnikov, to tudi moram povedati. To pomeni pogreb Marije Vere, pogreb Levarja, pogreb vseh teh prvakov, vseh teh zvest, vseh teh do Severja do, in kasneje tako. Smo jih pokopali, smo stražili ob njihovih krstah, recimo v avli teatra. Ne, in tako smo se, mi smo mi mladi, ne, društvo dramskih umetnikov je to organiziralo. In tam se je pol točili, dobiš malo kozaček vina ali pač karkoli. Do povdan je, si razstavljen, ne? Ne? Si razstavljen kot pokojnik. Ne? Zdaj je mal drugače, zdaj se slo na lafetah, to nisem, ali kako. Zdaj so slo vojaški pogrebi v modi, nekje, ne. Mislim, može imeti že kakšne dobre zasluge, ne. Zdaj to vojska prevzela zgleda.
Ali bi lahko govorili o političnem gledališču na Slovenskem? Jurij Sovček, ki je igral Kreona v Antigoni Dominika Smoleta, kategorično zavrača takšno možnost.
Mi tudi o pokopu, o pokopanem Polinejku, ne pa izkopanem grobu Antigona, kljub vsemu prepovedi, pokopuje svojega brata. Ne, tako. Nismo bili toliko, bi rekel, politično osveščeni. Ni se vedelo, mi nismo vedeli v steharih o tem. Ni bilo še tega v javnosti. Vedeti pa je moral nekdo to, ker to je to. Kolikor bereš, jaz sem pa zdaj ponovno Antigono sem kot libreto napisal za, ne, za opero, ponovno videl, to je to. Nekdo je moral to vedeti, se, to so bili Primož Kozak, to je bil Janko Kos, to so bili Taras Kermavner, mislim, to so bili fantje, takrat so poskušali nekaj učiti, se je nekaj vedel, da pojavil se tudi Sartar, tam noter v tej Antigoni je monolog, ki traja od 15 do 20 minut, ki je Vidmar, ko je gledal našo kontrolko v Križankah, smo imeli potem mi pri mraku sejo, oziroma sestanek, da smo se domenili, kaj bi še tako. Takrat je hotel on to črtati. Je predlagal, to ni potrebno. In hvala Bogu, nismo naselili. ne vem, zdaj je on že tudi, on je moral vedeti o tem, kaj se je na Slovenskem godil, ta skratka te nepokopani mrliči, oziroma to je ena huda reč, to je ena bolečina, ki je še zdaj prisotna. Ne? Je pa tudi to, da jaz sem tam v tej Antigoni ustvaril lik Kreona, ki je praktično brez gest, praktično, brez medmetov, brez renčanja, brez umestnih pauz, brez zmišljevanja. Temu bi takrat človek rekel te predstavi, da smo začeli tako imenovano politično gledališče, ki na Slovenskem še zdaj ne moreš o tem govoriti, ker ga ni.
Petega aprila je praznoval 90. rojstni dan dramski igralec Jurij Sovček. Če tudi ga ne vidimo, njegov glas zveni poznano, saj veliko ustvarjal tudi na radiju in televiziji, bodi si kot pripovednik otroških del ali sinhronizer risank, kjer je posodil glas likom, kot sta denimo Pipi in Melkijat, Mali in Veliki Pujs, Maksi Pes Fik, Miškolin, in še bi lahko naštevali.
Res, da sem bil pač pri Čebeli Simaj, to je Flip, to je prva risanka, mislim, da ki smo jo delali še na Vibi filmu, na Trigo filmu, v cerkvi svetega Jožefa, pokrit z dehom, pa vse to, da smo izumljali te stvari, se ni dal nič ustavljati, če se zmotil, si moral nazaj do prve pauze in tako dalje in tako dalje. In režiserji, ki so režirali, so delali zasedbe kot za film. Namesto, da bi delali zasedbo kot za radio. Sinhronizacija potrebuje radijski glas. Se pravi, mikrofonsko oblikovan glas, ne figuro. Ne. Kot zdaj vidim, ne, je bolj vse bolj na mašino, ne, bolj na stroj. Ih zdaj ne karakterizirajo več tako, kot smo morali mi včasih, ali pa kot mi nekateri prepodujejo, je bilo včas zaslišati. Ne. Zdaj je to bolj tako. Čas je bilo pa to umetniško delo, ker si tudi, mi smo kot skupina nastopali takrat. Zdaj pa nastopa vsak zase, posebej. Posebej postaviš svojo vlogo, monter, montažer, to se zmontira in praktično poslušaš to reč, dosti krat nima med sabo nobene zveze. Dočim, če si pa v skupini, takrat kot smo mi, so bili pa kontakti igravski normalno. Ne, normalni, ko ti si slišal kolego, si mu lahko odgovoril. Mislim, da je ta Pipi Melker zdaj, ki je ta Pipi se posrečal, mislim, najbolj od vseh teh mojih čeških, pa ne vem kakšne, medvedek, pa ta sem. Vse to je bilo lepo, ampak Pipi pa Melker je te povdaril. Da pa tist, s tem bom šel pa v grob, tukaj leži Pipi Melker, tukaj leži ta Pipi Melker. In lahko noč, kako že pa rečem. In odpulsal je, ja. Odpulsal je, daš sovček. Sinhronizacija je veščina. No. To se je težko naučiti. Tako ti je težko igrati film, če nimaš filmskega obraza. So mikrofonski glasovi, pa so filmski obrazi. Ne. Jaz, moj obraz ni filmski, zato tudi ne šte filmam. Ne, to tako ne znam. Ne. Takrat bi moral, prvič mi je Čap rekel, da sem sicer fest igral, ampak bi moral vesni igrati tisto vlogo, ki jo igral Čuk. Čap je prišel vse, jaz znam češko in tako so me nekako ne vem, tja pretovorili, sem uprobno snemanje in Čap mi rekel, da ni treba, da mi bo dal kakšno vlogo, ki kadar bo zame vloga primerna, ampak da nisem to in Čuk je res to genialno naredil. Tako. Poleg tega je film je neka čudna reč, ker kot reče, ne moraš biti filmski. No? To so tipi, ki sploh ne more biti slab. Ostalo pa režiser naredi. Ne? Redko kdaj igralec v filmu nese film, redko kdaj. Sem je takrat Francisco Čapu rekel, kako ste mogli recimo amaterko Metko Gabrielčičevo lušno punco se še ni bilo zavideti filma, je dobro naredila, no, to ampak. Prav to meni je, no, ko bom potreboval reakcijo, bom jaz vzel nekega kuška, pa bo zrepo migal. Me razumeš, to mi je tako z eno besedo pojasnil, kaj to film je. Ne. Reakcije igralca lahko prevzame kužek, če ga imaš. Ali pa maček, ali pa kanarček. Ali pa, ne, ni nujno, da jih odigraš. No. Slika ne, naredi, kar je treba.
Kaj pa druge male radosti, ki so bogatile življenje dramskemu igralcu Juriju Savčku?
Predvsem sem rad hodil v opero, to je glasba. Z violino sem igral, kitaro sem igral, v havajskem triju, moraš misliti. In to je pevce bil pa Zoran Kržišnik. Zoran Kržišnik bil tudi mano. Ja, to je Ludvik Švigli, igral havajsko kitaro, mi dva, Zoran Kržišnik, pa jaz pa, ja, pa navadni kitari. Ta Ludvik Švigli me je kitaro učil, namreč, še sem njegov učenc. Ne? No in tako, to smo nastopali, to je bilo imenitno, ufu. Violino sem igral toliko časa, dokler nisem neke zime, me je tudi učil znameniti profesor Šlajs. Z očetom so se poznali preko češke obce in tako, ne. Potem me je učil Vinko Šuštršič, ki je bil violist znani. No in sem se učil toliko časa, dokler nisem neke zime tekel na tramvaj, pa me je violina padla na tla in je šla na nekaj kosov. Od takrat naprej nismo violine dali popraviti, nismo več poznali še Turšičeva pa teh mojstrov, ki popravljajo, da bi naredili z nje Stradivarko. In je ostala v kosih, jaz pa brez violine in konc. Sem pa kar nekaj igral, zlasti sem kar nekaj, no, sem znal. Zdaj seveda ne morem več, da me prsi, ne, sem izdal. Kitaro sem pa kar špilil. Pel sem, ja, pel sem veliko. No. Skoder pisal glasbo, celo Svetlano Makarovič sem pel ene songe tudi njene. V enem kabaretu, ki smo ga imeli v hotelu Lev, gor tam, ker je v zadnjem stropju. Vse mogoče sem bil, ne? Ker mislim, da igral se mora imeti posluh. No. Igral se, mogoče v kakšni režiji ne. V kakšni režiji boljše ga nimaš, ker goreče ga slišiš, kolega. Ampak v glavnem pa je igralski talent vezan na posluh, prav gotov. In je pa bila čas moda, da so na akademijo je malo izrazito igralce brez posluha. Tako je pač bilo verjetno tudi profesor v komisiji, tam, ki so spremljali, niso, so drugač gledali na stvari, kot recimo jasno. Mislim pa, da je posluh eno osnovnih stvari, če hočeš biti igralec.
Slišali smo, da je Jurij Souček rad tudi pel. V arhivu RTV Slovenija se je našel tudi naslednji šanson Urbana Kodra pod naslovom Stara žalostna. Poje Jurij Souček.
Kaj je danes? Da mesto je prazno in pusto tako. Dež pada in pada, ljudje so se vdrli v zemljo. Je strašnik na voglu, prižiga si čik in tu in tam vidiš, kak črn dežnik. Da moži, lepa deklica, moja ljubica iz davnih lepih dni. Danes se moži, nesvesta deklica, moja ljubica iz davnih. je danes prijatelj, nič ni prav dobro z menoj. Dimo ga, naj bo veselo tej krčmi nocoj. Harmonikar pesem, razvleci svoj vek, saj danes je praznik in žalost je grej. Danes se moži, lepa deklica, moja ljubica, izdal. Moži, mlada deklica, moja ljubica, iz davnih lepih dni.
Jaz prostega časa nimam. Berem rad literature, sem pa toliko prebral tega na radiju, toliko enih dragocenih, imenitnih, fantastičnih avtorjev, tako da bi težko zbral, no, bi rekel. Začel sem s Jules Vernom, se spomnim, tudi na prva oddaja, pol sem šel na Hemingwaya, bral sem literarne oddaje. Moram reči, da so to zelo, zelo pametne in koristne stvari, Lahko noč in poezijo.
Za konec oddaje naš gost pa še nasvet 90-letnika. Za vse vas, ki ste danes poslušali oddajo Naš gost.
No, kaj bi pa svetoval ljudem? To je zdaj tako nerodno, ker po hčerki vidim ta gimnazija, ko se bi moral odločiti za poklic, za smer. Velikokrat se zgodi krivica, ne, da grejo ljudje na nekaj, kar s čemer se bojo mučili cel življenje. Ne iti v poklic, ki ga nimaš rad. Boljš biti eno leto klošar, pa premišljuj. Kje se ti bo nekaj odprl? Zato, ker to je dolga življenjska doba, veš, 90 ali pa 60 ali pa 50 ali pa 40. Jaz sem bil vse mogoče, jaz sem imel trgovsko akademijo in sem se zmeri pač ujel na igravstvo, ne. Začel sem pri Putniku s Sašo Pfeifferjem, ki je bil ustanovitelj Celjskega teatra, in potem sem šilil tam svinčnike raznim gospem, ki so mi pomagale žurnalu knjigovodstvo delati. Angelčke sem zlatil v stolnici ljubljanski pri firmi Železnik. Kaj vem, vse mogoče, tudi pri zidarjih sem delal. Ampak najbolj sem pa se počutil pač v tem svojem poklicu, ko sem si ga zbral. Pa tudi namučil sem se, ampak to, seveda sem se namučil, ne. Sem tudi prišel krizna stanja. To premagaš, pa ampak pogledaš nazaj, pa se spominjaš bolj lepih stvari, no. Te lažje odpuščaš krivico, no. Če si prav v to pravem poklicu, ki ga imaš rad.
Naš gost.
Oddajo sem pripravil Jože Bartol.